Supreme Ministry yekikula ky'abantu erangiridde ebikwekweto ku bantu abasusse okukusa abaana okubatwala e Kenya okubayo ekyeyo. Kino kiddiridde okunoonyereza okwakoleddwa mu Ministry yekikula ky'abantu mu bitundu biriraanye ensalo okuli Busia ne Tororo, ne kizuulibwa ng'abaana bangi bakusibwa okubatwala mu ggwanga erya Kenya okukolayo obwayaaya. Dr. Judith Satukwase mukwogerako ne Bukedde Farmer Ministry ku ministry wano mu Kampala tugambye nti Malaba ne Busia ku nsalo ya Uganda ne Kenya abaana bangi bakukusibwa okutwalibwa e Kenya, n'alabula bonna abeenyigira mu kukusa abaana nti bakukwatibwa.
Trafficking is also nakyo kizibu wano ku border, kubanga waliwo abawala bangi nga bava e Kenya, abawala ne bava e Uganda nga bazze wano ne balowooza nti bagijja kufuna emirimu, nayo ne batuuka wano n'emirimu nga teriiko, ne bagenda mu bintu ebirala ebitali birungi. Senka gavumenti tugamba nti guno omuze gulina okugwawo, tetugenda okukola, tulina programu nga kitutegese tulabe bano abaana bagende mu masomero, nga gavumenti tulabula abantu kubanga bano abaana bajja wano nga balina abantu ababaleese. Tugamba bano abantu gavumenti ejja kubakwata zino bizinesi bajja kuzigala, kubanga kino ekintu si kirungi kukozesa abaana nga tebaneetuuka.
Wabula Dr. Tukwasa asabye abantu bonna okukolera awamu ne ministry yekikula ky'abantu okulwanyisa omuze gw'abantu abakozesa abaana bano abatanneetuuka.
Malaba boda tusanzeyo ebintu bya maanyi nga bitiisa abaana abato bali mu geto, abamu bagamba bajja nga balina emyaka esatu, nga balina emyaka ena, balina mu gurupu yaabwe, balina komanda, balina difensi, nga kale ntiisa yo ebintu byo si birungi. Naye tuli wano nka minisitule omugenda tulabe ekintu kye tusobola kukola nga bano abaana baddeyo ku ssomero.